ngathi wangishiya ngempela. Ngihlezi ngizitshela ukuthi uzobuya ndinginethemba. Akukhulule empilweni yami, ngidinga wena baba ungibonise indlela. Angifila ngathi ngiyalahleka, kunzima ukuphila kulo mhlaba ngaphandle kwakho. Wangishiya ngisaseyintwana, ngiyakudinga empilweni yami. Ngihlezi ngiguqe ngamadolo phansi, ngicela kumdala akunikeze second chance ukuthi uphile kulo mhlaba. Ngidinga ukukhuluma nawe, sibonisane ngenkinga zami. Ngathi kunelifa elimnyama elihlezi lihamba nami, konke ngithi ngizama ukwenza akuhlangani. Enda phelile amathemba, ngiyazibuza ngibone bani.
Kuhla nami njenge winga yazi umuntu ogcine 12. Even if I sleepwalk baba ufike nangephupha. Even if they TikTok ngawe baba ngiswele ngakusho. Sekumele ngihlanganise manje basila kukho ngithatha kuko. Mihla yonke ngiphilele ukwenza umahluko. Angicela okuningi ngiphi ma-navigate. Angifuna umkhomba ndlela, nginamaphutha ngonile but ngethemba one day uyongixolela. Wangithumele skill angatata manje ngihla ngekhona. Sekumele ngivuke ngiphande ngimihla yonke ngigweme izona. I hope uphumule ngoxolo lapho ukhona uthintwe nazimvula. Kuba buhlungu kakhulu uma kunesikhukhula. Ngicabangela kho ithuna lomhlaba usebenzele but today uthwele ngesifuba.
Iye baba wami, baba wami.